Filipiyan tina ton kun ku yuba totu. Anu biyabam, ajige kolo fin fin na darato se ata awolda. Wayopa ata ajige upolo de teru uom ngwane. Amu naman apopon kolo. Ama bre abam to, kubata achama se ajore abrete abam. Se ko wane koche abam, wolano wone. Fona ache atete, de kem lano, tina balo. Na kwane se bata goni nona ira bayato. Bantoye varamu. Dewa nam moye balo. Na yewe nona cheke. Ye koda dina goni. Dipene tungwani. Ne banto na bre teto. Dewa nto we sen lakum nwanamu dizuli we. Ye kulere dipene goni yuni. Yezu Krista moye wolo. Dina ma tirato. Ye debake debobunga de chulutolo na browe nona ira gwenim kiekuri kopa we koyana ye we lobanga chulitim jiekuri amtete ya wona twanga la ira ne se atote nonono na bon se otore lobanga chulitim kuntututa ye we amo na mone wonu tem konto adoni nona mama Amdem nane danana to mo bagwani apeni ni jutina chulutim na briteto banalone to ai Israel tumu ye anu Benjamin di tinabam woni amosene ai jutumu jutina molone konam naye weni kana yam tom amdem wo frasi tina kokum wonemu amdem kwane atun lairani de ana besi yezu kokum nona titu konaye we nikana yam sem amudem to chonga cheke ye tusimtra amudem pe wonetem kontoma ma jege nyore te pane ye alambon alorwe te ye kafamo amu yigani de ana se yezu krista to ngwani chira ngwato won kulumama amu na jege to apa koye kafamo ayigani amulam natu ami de Yezu Krista wolo na ye amu tereto ngwane konto tine koji kuri kopane kudwe wanu mama konto ngwane mo akwe awanu mama aya dani apa te mama ye werumo ayigani se awane ajong Yezu Krista ake abucharani se kopa aji onyem konto to amu wota ajige chiga weteni anake awode duade Yezu Krista tungwane. Kubata ye amo titikikia de ana to wenia yam titungwane. Kunami yewe titemo pa ajigichiga otini ye kozige amo. Nake awode duade Yezu Krista tungwane. Wonkulo amo natine alato ye se amede Yezu Krista mu. Se akure alware damforo kulo. We na me obio tungwane to. Amuta la se ato ane oyarayam dun. Se adare ata anye de do. De ona se oti nebina ngwanto. Kuntoto amo wane. Amang se webi amo. De ton wane. Kunanda we amo mang ayi wechigakam mama. Kuta da we abochara kwe diti mama. Ye lan da tra. Amnam nakitetu. Akwanamo. Ayige se avo yiga se alam wane ajon nyore Yezu Krista tini ake ajingane. Kukurikoye nyore dem kontong wanamo odem jongne oke otete jingane. Anu biyabam amunabung teto koda we amang ayi se ajongde ake ajingane. Amnam nake kolto ayene ali wontolo. Na mang te keto abubunga ne se adare ayiri avo ayi wantolo na wo ayiga neto amuna cho we chwanga teto moye akwana se aduri avo yiga se alamvo ayi kwelim jesim amuna mede Yezu Krista to alamvo vo ana nguya weteni nguya kam konto ye peredlo we na bungne se abba ote ajontomo kunaye de bambalo bombunga na kwere de wetwanga tomto komanse de bamama sewe amonata teto ye chigamu abambadara bubunga nam nabatoy kunto don wewopa alware wonkolo naye chigato de kunto de komanse de yore de tato twanga kalo de naman de lware we kaye chigato mo anubia ban komanse ata loni amukikia yamu se amane ani balo na tocho laune nene de na bre abam se ata totitu amula se ajori abre abam wantulo anamang ata kuni de detmo koma pai ayina nanga diluya yalo amunajiri amanwanto koyewe nona de de wo awone bakikia na brewe bachuli Yesu Krista dagara kam tundem kukwelim jeni wewo chobanto de badui mama ba yeni bazuli wanotolo fra na jigabato kudwe we bama jigitira de kolo na mang de bachavirato ye logo banga uyoro bubunga jigaba unamna ye deba diku uje wo wetlao woro nimu kutungwane dicha devrenowom se onong danemu oba oye deba mteru Yesu Krista mu onatua olangu kwe delo ma irayam opa yeleri yatanyede otete irayam yantuma ye wetlaanyim ye yajire nunanforo oma odanforo okulo napae owe wanamama to oke kontu.